Χριστός ανέστη εκ νεκρό θανάτο, θανάτον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενους. Χριστός ανέστη. Σήμερα θα διαβάσουμε από μια ομιλία κείμενο του Γέροντος Εμιλιανού που αναφέρεται στα πάθη. Πριν από αυτό όμως σας κάνουμε μια εισαγωγή. Χθες είπαμε και στην Εκκλησία σχετικά με τη θεραπεία του παραλυτικού ότι βεβαίως το πρόβλημα του παραλυτικού ήταν ότι δεν μπορούσε να υπάρξει άνθρωπος δικός του να τον βάλει στην κολοϊβήθρα του Σιλόαμ για να θεραπευτεί. Και ο Κύριος τον πλησιάζει και το ρωτάει αν θέλει να γίνει καλά, για να του πει ναι, πραγματικά θέλω να γίνω καλά, αλλά δεν έχω άνθρωπο ο οποίος θα με βοηθήσει για να επιτύχω τη θεραπεία, την ίαση. Και αναφέρεται, από όλα αυτά καταλαβαίνουμε, γιατί στο τέλος λέει ο Κύριος στον ασθενή, του λέει ότι πρόσεξε μην κάνεις κάτι, να μην αμαρτήσεις, μην πάθεις κάτι χειρότερο. Ουσιαστικά συνδέει ο Κύριος μας στην περίπτωση αυτή της ασθένειας του παραλυτικού την αμαρτία. Όχι γιατί ο Θεός τιμωρεί κάποιον άνθρωπο και εξαιτίας των αμαρτιών του τον τιμωρεί και του δίνει τις ασθένειες, αλλά συνήθως η ίδια η αμαρτία μέσα της έχει ασθένεια, έχει ανισορροπία, και αυτή η ανισορροπία βγαίνει και στο σώμα πολλές φορές. Το πρόβλημα από αυτό που φαίνεται στον παραλυτικό είναι ότι υπάρχει, το πρόβλημα του είναι η διαπροσωπική δυσκολία. Δηλαδή δεν έχει ανθρώπους κοντά του. Και αυτό συνήθως εμείς όταν το βλέπουμε κατηγορούμε τους ανθρώπους που αφήνουν στη μοναξιά τους και στη δυστυχία τους κάποιους. Βεβαίως και αυτό είναι μία ευθύνη, γιατί ο Κύριος μας λέει ότι ο λόγος και ο τρόπος που θα κρυφθούμε είναι αγάπη, και μας το λέει ο ίδιος: εφόσον επίησατε το αδελφό μου το αλλαχή, στο εμεί επίησατε. Αλλά αυτή είναι μία όψη, υπάρχει και άλλη διάσταση και άλλη προσέγγιση, ότι γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι αφημένοι στη μοναξιά τους, γιατί δεν τους δίνουν σημασία και τους αφήνουν στο περιθώριο. Μπορεί να είμαστε και εμείς αυτούς. Φέρουμε και εμείς ευθύνη. Γιατί δεν ελκύουμε τους ανθρώπους κοντά μας? Ίσως η διορθυμία μας, ίσως η ιδιοτροπία μας, ίσως και μια λέξη που δεν την έχουμε συνηθίσει, η απέτηση. Είναι αμαρτία να απαιτούμε. Είναι δαιμονικό το να απαιτούμε. Ο διάβολος απαιτεί. Όταν λοιπόν απαιτείς και γίνεσαι δίστροπος και γίνεσαι ιδιόρυθμος, απομακρύνεις τους ανθρώπους από κοντά σου. Δεν χαίρονται να σε πλησιάζουν. Εκπέμπεις κάτι άσχημο. Δεν δίνεις ομορφιά. Δεν μεταφέρεις χαρά. Δεν έχεις φως. Και αυτό το πράγμα κάνει τους ανθρώπους να συστέλλονται, να κλείνουν τον εαυτό τους και να απομακρύνονται. Άρα εδώ είναι ευθύνη. Ξέρετε, και από αυτό μπορεί να φανεί. Ο άνθρωπος αμαρτίας είναι ο απομονωμένος άνθρωπος. Ο μοναχικός άνθρωπος με την έννοια της ακοινωνισίας, με την αρνητική έννοια, που είναι επιλογή του, είναι τόσο εγωιστής που δεν μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν μαζί του, και ο εγωισμός έχει πολλές εκφράσεις και τρόπους που εκδηλώνεται. Ο παραλυτικός λοιπόν είχε αυτή την κατάσταση, αλλά ο Κύριος όμως, επειδή ξέρει ότι όλοι χάλια είμαστε, πήγαινε τον πλησιάζει και του λέει: λες δεν έχω άνθρωπο, δεν έχεις άνθρωπο, εγώ έγινε άνθρωπος για σένα. Που σημαίνει και κάτι άλλο. Από τη στιγμή που γίνει ο Χριστός άνθρωπος για μας, τότε μπορεί και εμείς να κινήσουμε κάθε άνθρωπο και να νιώθουμε όλους τους ανθρώπους δικούς μας, και εμείς να είμαστε για κάθε άνθρωπο, και για κάθε άνθρωπο να είμαστε ο δικός τους άνθρωπος. Ο δικός του άνθρωπος. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι η βάση όλων αυτών των προβλημάτων είναι απάθη τελικά. που η ουσία του πάθους είναι η φιλαυτία μας, είναι ο εγωισμός μας, είναι η αίσθηση ότι εγώ είμαι ο Θεός. Κάνω ένα είδωλο του εαυτού μου απέναντί μου, του στείλω έναν θρόνο και το προσκυνώ. Θεοποιώ τον εαυτό μου, ειδωλοποιώ τον εαυτό μου. Με διάφορους τρόπους φαίνεται αυτό. Αν μελετήσουμε λίγο τον εαυτό μας, δεν χρειάζεται πολύ ξυπνάδα, θα δούμε ότι κάθε φορά που συγκροώμαστε, κάθε φορά που ιδιοτροπεύουμε, στην ουσία είναι μια ενέργειά μας ότι εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου, που δηλώνει μια ενέργειά μας που δηλώνει ότι εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου. Θέτουμε τον εαυτό μας απέναντί μας, στείλουμε το άγαλμά του και το προσκυνούμε. Αυτή είναι η δυσκολία μας, αυτή είναι η ταλαιπωρία μας που μας κάνει τη ζωή δύσκολη, που φέρνει εντάσεις, που φέρνει συγκρούσεις. Θέλουμε εμείς να έχουμε το αποκλειστικό ενδιαφέρον των άλλων, να νοιάζονται για μας, να μας φροντίζουν, να μας καταλαβαίνουν, να ζητούμε πράγματα. Όλη αυτή η ιστορία. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα, τα πάθη μας, η ουσία. Να δούμε λοιπόν σε αυτά τα πράγματα πώς θα προσεγγίζει εδώ ο Γέρλος Εμιλιάνος, που είναι πραγματικά να τα ακούσουμε γιατί είναι πολύ σημαντικά και να έχουμε την ευχή του και ο Θεός τον έχει καλά. Είναι πολύ σημαντικά, μας ανοίγουν ορίζοντες και είναι σημαντικά γιατί ελευθερώνει την ψυχή μας. Ξέρετε, η αλήθεια πάντα έχει ελευθερία. Ο λόγος του Θεού, ένα στοιχείο της, είναι ελευθερία. Ελευθερία τι σημαίνει, ότι δεν είναι ότι κάνω τι θέλω, αλλά ελευθερώνει η ψυχούλα μου. Αναπαύομαι. Χαίρομαι. Δεν νιώθω να πνίγομαι από κάτι. Γίνομαι ευρύχωρος, δεν είμαι στενάχωρος και βλέπω ότι ο θάνατος δεν είναι πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Νιώθω την οικειότητα του Θεού, νιώθω ότι ο Θεός είναι κοντά μου. Έχω σχέση μαζί Του. Και γι' αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχω σχέση με κάθε άνθρωπο και χαίρομαι την ύπαρξή μου, χαίρομαι την ψυχή μου. Αυτό είναι ελευθερία. Να δούμε λοιπόν πώς τα βλέπει εδώ. Λέει κάποια εισαγωγικά βεβαίως εδώ, πώς έπεσε ο άνθρωπος, κάποια θεολογικά στοιχεία. Ας τα προσπαράσουμε αυτά και ας πάμε στο πρακτικό μέρος που αναφέρει πώς ξεπερνούμε τα πάθη. Και γιατί να ξεπεράσουμε τα πάθη και τι είναι τα πάθη τελικά. Να δούμε τι λέει. Ναι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όπως λέγαμε προηγουμένως, πρέπει να θέλει ο άνθρωπος για να τον βοηθήσει σε κάτι. Συνεπώς αρχή καθάρσεως από τα πάθη είναι η πλήρης και τελεία θέληση της καρδίας μας. Εάν δεν θέλω να λυτρωθώ από το πάθος, είναι αδύνατο να μου φύγει. Το θέλει είναι η αρχή της σωτηρίας, λέει ο Αββάς Δωρόθεος. Είναι η προϋπόθεση για να βαδίσουμε προς τον Θεό. Να λοιπόν, το πρώτο στοιχείο είναι να θέλουμε. Και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στον εαυτό μας. Να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, θέλουμε? Είναι απλό το ερώτημα, αλλά είναι βασικό ερώτημα. Τις περισσότερες φορές λειτουργούμε μηχανικά. Δηλαδή νιώθουμε από κάποια αμαρτία μας άσχημα και αμέσως θέλουμε να φύγει αυτή η ασχήμια, αυτό το δυσάρεστο αίσθημα, αλλά δεν προλαβαίνουμε να συνειδητοποιήσουμε τι έγινε και τι φταίει και πώς θέλουμε να ζήσουμε. Απλώς εμείς θέλουμε να αποφορτιστούμε από τις αρνητικές συνέπειες μιας πράξης μας, μιας αστοχίας μας, μιας αμαρτίας μας, αλλά χωρίς όμως να λάβουμε την ευθύνη τι απόφαση παίρνω. Τι επιλογή έχω, τι θέληση έχω, τι θα κάνω. Γι' αυτό το λόγο δεν μπαίνει σε μια σειρά ο εαυτός μας. Αλλά αρχή της σωτηρίας λέει είναι το θέλει. Το να θέλουμε. Αλλά και σε κάθε τι πιστεύουμε πως ένα σύμπτωμα της εσωτερικής μας σύγχυσης είναι ότι δεν μπορούμε να θέλουμε για τίποτα. Και πνευματικά, αλλά και στα καθημερινά πράγματα. Λες τον άλλο, το θέλεις αυτό, παντρευτείς? Δεν ξέρω, λέει. Θες αυτή τη δουλειά? Δεν ξέρω. Θέλεις αυτό το αυτοκίνητο? Δεν ξέρω. Θες αυτό το φαγητό? Δεν ξέρω. Να βγούμε έξω? Δεν ξέρω. Ξεράδια. Δηλαδή, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Η αδυναμία μας, δηλαδή, να ξέρουμε, δείχνει μια εσωτερική αταξία. Έλλειψη προσανατολισμού. Έλλειψη κατεύθυνσης. Χάσαμε το λόγο ζωής που δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Αυτά τα πράγματα που δεν ξέρουμε σε μικρά πράγματα είναι αποτέλεσμα ότι δεν ξέρουμε το ουσιαστικό. Ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού πάμε και τι θέλουμε. Αυτή λοιπόν η άγνοια, αυτό το σκότος του να μην έχουμε θέλω στη ζωή, στην πραγματική ζωή, βγαίνει στην καθημερινή σύγχυση. Που δεν ξέρουμε τίποτα. Γιατί ξέρουμε τι υπάρχει μέσα μας σημαντικό, αλλά δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, γι' αυτό το λόγο είμαστε μπερδεμένοι. Ζούμε σε μία σύγχυση. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. αρχή ζωής, αρχή σωτηρίας, αρχή μετανοίας, το θέλει. Να θέλουμε. Κάποιος λέει, μα δεν ξέρω τι γίνεται. Έστω να θέλουμε, να θέλουμε. Να θέλω για να θέλω, δηλαδή. Θεέ μου, βοήθησέ με να θέλω. Θεέ μου, βοήθησέ με να θέλω. Είναι φοβερό. Ένας άνθρωπος με είναι αστείο. Όταν δεν έχει επιθυμία να θέλει να ζήσει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη ζωή του. Γι' αυτό άλλους 45 χρόνια και παντρεύεται και είναι πακούρι. Κάποιος λόγος φταίει. Τι άγχο ήταν αυτό. Λοιπόν, όταν είναι 45 χρόνια, είναι κανείς 45, έτσι φαντάζομαι. Λοιπόν, όταν δεν ξέρει, σημαίνει ότι χάθηκε το θέλω από μέσα του. Νεκρώθηκε. Δεν είναι άνθρωπος επιθυμιών. Ο Θεός όμως μας θέλει ανθρώπους επιθυμιών, ουσιαστικών, αληθινών επιθυμιών. Να έχουμε όρεξη για τη ζωή. Από εκεί όλα μπερδεύονται. Πάμε παρακάτω. Ο ίδιος ο άνθρωπος πρέπει, στη συνέχεια λέει, να κινητοποιήσει όλες του τις δυνατότητες, όλη του την επιθυμία για να φτάσει στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Αυτό που είπαμε για την επιθυμία. Διότι λέει, για να αποβάλω ένα πάθος το οποίο γεμίζει την καρδιά και που στην πραγματικότητα μου δίνει μια ικανοποίηση, είναι ανάγκη να νιώσω ξερίζωμα. Δηλαδή η έννοια του βγαίνει ένα πάθος, νιώθεις να βγαίνει, να βγαίνει σάρκα σου, να ξεριζώνεται κάτι από μέσα σου. Όταν έχουμε ταυτιστεί με μια συνήθεια, με ένα πάθος, ακόμη με την ιδέα ότι θα το χάσουμε, μας πιάνει μια ταραχή, ένα δυσάρεστο αίσθημα. Οπότε πόσο μάλλον να αποφασίσεις να απομακρυνθεί το, να διώξει το πάθος ή να ξερίζουμε τη ζωή μας. Ένα ξεβόλεμα πραγματικό. Λέει, παραδείγματος χάρη, είμαι θυμώδης και θέλω να γίνω ήρεμος. Μου φαίνεται ότι τότε θα χάσω και δεν θα μπορώ πλέον να κυβερνάω. Νιώθω να χάνω τον εαυτό μου δηλαδή. Έχουμε ταυτιστεί με τα πάθη, οπότε ο πόλεμος, τον αρνηθώ το πάθος, ουσιαστικά είναι σαν να αρνούμε τον εαυτό μου τον ίδιο. Όταν είμαι υπερήφανος και θελήσω να γίνω ταπεινός, έχω την εντύπωση ότι οι άλλοι θα με πατούν με τα πόδια τους. Τώρα με την υπερηφάνεια μου νομίζω ότι είμαι κάτι. Χρειάζεται από αυτό το κάτι να κενωθώ. Είναι ανάγκη να διάσω από τον εαυτό μου για να φύγει ένα πάθος. Αυτό το ξερίζουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει λοιπόν, να κενωθώ, να διάσω από τον εαυτό μου, να μου φύγει το πάθος. Αυτό βέβαια ακούγονται θεωρητικά και δεν έχουν αξία μέσα μας σαν ακούσματα αν δεν γίνει κάτι άλλο, να έχουμε έναν λόγο να γίνει αυτό. Να πολεμήσω το πάθος για το πάθος δεν έχει νόημα. Να είμαι ενάρετος για την αρετή δεν έχει νόημα, έτσι. Χρειάζεται κάτι βαθύτερο. Αν κάποιος ασκεί την αρετή για την αρετή μόνο, δεν έχει νόημα. Άρα και το να ξεπεράσω το πάθος για το πάθος δεν έχει νόημα αυτό. Και οπότε ακούγεται δυσάρεστα αυτό και δεν κατανοούμε το λόγο. Εντάξει, να διάσω τον εαυτό μου, λέει, η κένωση. Είναι μεγάλη ιστορική ένωση. Ο Χριστός εκένωσε τον εαυτόν και έγινε δούλος. Και αν δεν κενωθούμε, λέει, δεν θα γεμίσουμε από τη δόξα και τη χάρη του Θεού. Αλλά όμως πρέπει να καταλάβουμε και γιατί. Πώς όμως εκφράζεται η θέλησή μου να λυτρωθώ από ένα πάθος? Πώς να εκφραστεί η θέληση, για να δούμε. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τον τρόπο. Επί παραδείγματι, λέει, είμαι φιλοχρήματος ή είμαι ακιδιαστής, δηλαδή ράθυμος, τεμπέλης ή είμαι υπερήφανος. Πώς θα δείξω στον Θεό ότι θέλω να λυτρωθώ? Χρειάζονται παράλληλα δύο πράγματα. Το ένα είναι η απόρριψη, η επιθυμία της απόρριψης του πάθους, πιστεύοντας ότι το πάθος είναι έχθρες Θεών. Είναι εχθρικών ενώπιον του Θεού. Πράγματι, δηλαδή, να θελήσω να το απορρίψω και ταυτόχρονα θέλω να κάνω αυτό που ευχαριστεί τον Θεό. Να, δύο πραγματάκια λέει εδώ, να απορρίψω το πάθος, αλλά όχι για το πάθος, για να το κάνω γιατί αυτό ευχαριστεί τον Θεό. Άρα, πού με πάει αυτό? Στη διαφύλαξη ενός γεγονότος πιο σημαντικού, που είναι η ζωή μας. Η διαφύλαξη της σχέσης μας με τον Θεό. Άρα δεν πολεμάω το πάθος για το πάθος, αλλά για να διαφυλάξω τη σχέση μου με τον Θεό. Να ευχαριστήσω αυτόν που αγαπώ. Να ευχαριστήσω αυτόν που είναι η ζωή μου. Να ευχαριστήσω αυτό που είναι η προσδοκία της ζωής μου. Που είναι το όνειρο της ζωής μου. Επομένως, απορρίπτω κάτι, αποφασίζω να το απορρίψω, να το αρνηθώ, να αδειάσω από αυτό και να διαφυλάξω τη σχέση με τον Θεό. Και εδώ χρειάζεται να κάνουμε μία διάκριση. Υπάρχει η έννοια του ηθικισμού και στον κόσμο και στην Εκκλησία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι μία εκτροπή του αληθινού ήθους. Να το πούμε απλά για να το καταλάβουμε. Υπάρχουν οι καλοί άνθρωποι του κόσμου που είναι νομοταγείς, που είναι ανθρωπιστές, κάνουν καλά πράγματα και αποφεύγουν τα κακά. Για ποιο λόγο? Για να είναι καλοί άνθρωποι. Αυτό δεν είναι αποδεκτό στον Θεό. Αυτό είναι πολύ άσχημο πράγμα. Αυτό είναι κατάρα. Γιατί τα κάνει ο άνθρωπος για τον εαυτόν του, στο όνομα της αρετής. Μέσα από αυτό αναπτύσσεται ένας σύγχρονος φαρισαϊσμός. Είναι αυτό που κάποτε έψεξε ο Κύριος μας. Δεν εξασκούμε την αρετή, δεν πολεμούμε το πάθος για να νιώσουμε καλά και δεν νικούμε το πάθος για να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας, να νιώσουμε καλοί ηθικοί άνθρωποι και να νιώσουμε μια ευχαρίστηση γι' αυτό. Αυτό είναι δαίμονας. Κάνω την αρετή, εξασκώ την αρετή, απομακρύνω από το πάθος για να διαφυλάξω τη σχέση με τον Θεό που είναι αυτό ο στόχος. Να το πούμε διαφορετικά για να το καταλάβετε. Είμαι παντρεμένος, Θεός φυλάξει. Λοιπόν, και κάνω κάτι γιατί πρέπει να είμαι έντιμος σύζυγος, καλός σύντροφος, καλός πατέρας και τα τηρώ όλα αυτά. Δεν υπάρχει πιο ανέραστος άνθρωπος από αυτό το ούφο. Κάνω το παν για να δώσω χαρά στον άνθρωπό μου, στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Και δεν με ενδιαφέρει να με πούν καλό ή κακό, με ενδιαφέρει να τους δώσω χαρά και να σχεδιαστώ μαζί τους. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό. Το άλλο με απομονώνει στον εαυτό μου, το άλλο μου ισχυροποιεί τον εγωισμό, το άλλο με αυτοδικαιώνει, που αυτό μετά θα μετατραπεί σε μια κατηγορία, ότι εγώ έκανα τόσο, εσύ τι έκανες, εγώ ήμουν εντάξει, εσύ πώς ήσουνα, και χάνεται η επιοίκεια και η συγχωρητικότητα και κάθε άνθρωπος και καθαρίζει και φτιάχνει λογισμούς. Δυστυχώς τα κατηχητικά αυτό το ήθος πήραμε. Τα καλά παιδάκια που πάνε στην εκκλησία και είναι αγνά παιδάκια και προσέχουν να αμαρτήσουν για να τους πάρει Θεός σε μια γωνιά του παραδείσου. Τόσο γωνιά που πνιγόμαστε και δεν λέμε ότι υπάρχει γύρω μας. Και οπότε αναπτύσσεται η έννοια του καλού και του κακού. Και οπότε εγώ νιώθω δικαιωμένος και αλίμονο αν είναι τέτοιο χριστιανό, τον θίξεις, τον αδικήσεις, τον προσβάλλεις. Θα βγάλει μετά θλίψη, κατάθλιψη, επιθετικότητα πάντα. Και θα φτιάχνει τον εαυτό του λογισμού σε φταίει όλος ο κόσμος που ταλαιπώρησε. Άλλο όμως να εξασκώ την έννοια, γιατί είναι χαρά μου. Γιατί αγαπώ τον Θεό, γιατί θέλω τον Θεό στη ζωή μου. Γιατί θέλω να διαφυλάξω και να περισσώσω αυτή τη σχέση που μου χαρίστηκε, που μου δόθηκε, δεν την κατέκτησα. Δεν την κατέκτησα ο Θεός, δεν το κατακτήσαμε, μας δωρίζεται ο Θεός. Άρα αυτό το δώρο που μου έδωσε προσπαθώ να το περισσώσω, το διαφυλάξω. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό. Αυτό ασφαλώς γεννά επίοικια, γεννά συγχωρητικότητα, γεννά ένα άλλο φρόνημα, γεννά άλλη διάθεση. Παρακάτω. Άρα επομένως αυτή η επιθυμία της απορρίψης μου δίνει μια εσωτερική απέτηση. Και λέει εδώ μερικά πράγματα. Πώς να γίνει αυτό, λέει. Μιλάει για την έννοια ο γέροντας εδώ, για την έννοια του κανόνος. Οι μοναχοί δηλαδή έχουν έναν κανόνα που κάνουν κάποια προσευχή συγκεκριμένη που τους ορίζει ο γέροντας. Που αυτό δείχνει ότι τους δίνει σεβασμό και τους προσέχει. Ανάλογα με τον καθένα, δίνει το φάρμακό του, δίνει την αγωγή, τη φαρμακευτική, που είναι πνευματική τροφή που θα εξασκήσουν. Αυτό όμως δεν ισχύει με τους μοναχούς, για κάθε άνθρωπο. Όπως λένε οι πατέρες μας, ότι όπως είναι αναπνοή για τον οργανισμό και το οξυγόνο, είναι και η προσευχή. Όπως τρως το φαγητό και με αυτό συντηρείσαι, δεν πρέπει να τραφείς και πνευματικά? Δεν πρέπει η ψυχή σου να τρέφεται από τον πνευματικό λόγο, από την πνευματική τροφή? Ο πνευματικός μας οργανισμός δεν έχει ανάγκη, δεν πρέπει να δυναμώσει. Αλλιώς θα γίνουμε ανεμικοί, θα εξασθενήσουμε, θα νεκρωθούμε. Και λέει αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως λέει, αν δεν αναπνέω δεν μπορώ να ζήσω, έτσι και αν δεν έχω κανόνα δεν μπορώ να ζήσω. Δηλαδή προσευχή. Ο καθένας θα βρει το μέτρο του. Δεν μπορούν όλοι όλα και με τον ίδιο μέτρο. Όπως χρειάζεται η εισπνοή και η εκπνοή, χωρίς αναπνοή άγχεται ο άνθρωπος, έτσι και χωρίς κανόνα τον πιάνει αγωνία, διότι δεν νιώθει ότι οι σχέσεις του με το Θεό είναι αποκαταστημένες. Δείτε λοιπόν πάντοτε ένας κανόνας στους μοναχούς. Να, η έννοια να αισθάνομαι ότι οι σχέσεις μου με τον Θεό είναι αποκατεστημένες. Είμαι συμφιλωμένος με τον Θεό. Αυτό είναι πολύ όμορφο αίσθημα και μας δίνει δύναμη ζωής να νιώθω ότι είμαι συμφιλωμένος με τον Θεό. Και αυτό είναι η καθημερινή σχέση. Ξημερώνει η μέρα του, λέω καλημέρα. Στην καθημερινά τον έχω φίλο μου, σύντροφό μου, το βράδυ τον καληνυχτίζω. Έχω μια σχέση μαζί του, είμαι συμφιλειωμένος μαζί του. Βρίσκω τρόπο να γίνει αυτό. Αυτό λοιπόν μου φέρνει μια εσωτερική ισορροπία. μου φέρει μια ειρήνευση εσωτερική. Έναν κανόνα, λέει, πρέπει να έχει και ο λαϊκός, ο οποίος θέλει να οδηγηθεί στον δρόμο της απαθίας. Ο κανόνας στα μοναστήρια εφαρμόζεται περισσότερο τη νύχτα και αφήνει το όνομα λειτουργία. Δεν είναι όμως η Θεία Ευχαριστία. Είναι η λειτουργία που έχει ο καθένας μας. Δεν είναι η Θεία Λειτουργία, η λειτουργία μας, η εσωτερική λειτουργία, η λειτουργία της καρδιάς μας. Ο κανόνας αποτελείται από κάποιο διάβασμα, προσευχή και από παρόμοια. Οι πατέρες λέγουν: μην καταφρονίζεις ποτέ τον κανόνα σου, διότι αν κάνεις κάτι τέτοιο θα εξουθενωθείς μόνος σου και θα γελιοποιηθείς μπροστά στους ανθρώπους. Όταν κάποιου του κλείσεις τη μύτη και το στόμα, δεν μπορεί να αναπνεύσει και αρχίζει να πνίγεται. Το ίδιο παθαίνει και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μόνιμο κανόνα. Η εγκατάλειψη της λειτουργίας του, που το ενώνει με το Θεό, είναι εγκατάλειψη της ίδιας της ζωής του. Είναι επομένως ο κανόνας σαν το λάδι που βάζουμε στην κανδύλα και αυτή ανάβει. Όταν εγκαταλείπουμε τον κανόνα μας, την προσευχή μας, λέει, είναι σαν να εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας. Εγκαταλείπουμε τη ζωή μας. Αχριστεύουμε τον εαυτό μας. Αδυνατίζει ο πνευματικός μας οργανισμός. Βεβαίως αυτά θέλουν διάκριση. Να μην γίνει ο κανόνας νεύρωση. Να κάνουμε αυτό που μπορούμε, να νιώθουμε ευχάριστα μέσα μας. Γιατί πολλοί άνθρωποι το κάνουν με μανία, κάνουν παραπάνω από αυτό που αντέχουν, τους επιβάλλουν οι πνευματικοί τους χωρίς να δουν τι σηκώνει η πλάτη τους και πνίγονται, αρρωσταίνουν και γίνεται χειρότερο. Γίνονται χειρότερα. Μιλούμε αυτό με διάκριση να γίνεται. Τόσο όσο αντέχει ο άνθρωπος και του δίνει χαρά, τον ελευθερώνει, τον αναπαύει. Αυτή είναι η λειτουργία μας λοιπόν, που φέρνει την ισορροπία μας. Παρακάτω. Πρέπει λοιπόν ο καθένας μας, εν συνεννοήση με τον πνευματικό του, να έχει κάποιον κανόνα καθημερινό που θα είναι οι σχέσεις του με τον Θεό. Θα ξέρει ότι τώρα μιλάω στον Θεό, τώρα αναπνέω Χριστόν, τώρα περιπατώ και εγώ μαζί του, όπως πάλι ποτέ ο Αδάμ στον Παράδεισο. Αυτός είναι ο κανόνας, αυτή μου, δηλαδή η διάθεση της απαθίας, για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται να είναι έντονος. Λοιπόν, ωραία τα είπαμε εδώ, αρχίζει τώρα το ψητό, γέροντας. Είπαμε για τον κανόνα, είπαμε για τη διάθεση να απορρίψω από μέσα μου το πάθος, είπαμε να ικανοποιήσω τον Θεό, αλλά αυτά ακούγονται ως λόγια, αλλά με ποια διάθεση θα γίνει, με ποια πνευματική κατάσταση θα γίνει αυτό, με ποιον τρόπο θα γίνει. Δέστε, τα τονίζει και να τα δούμε. Χρειάζεται, λέει, να είναι έντονος ο θείος πόθος μου και μεγάλη η χαρά της καρδιάς μου. Να υπάρχει πόθος και χαρά. Ο πόθος, βέβαια. Ναι, για να έχεις πόθο πρέπει να γνωρίσεις κάποιον. Αν δεν γνωρίσεις το Θεό, τι πόθος? Πόθος ακόμα είναι και αυτός που είναι φυτευμένος στον καθένα μας. Ο πόθος για τον Θεό, για τον άγνωστο Θεό ακόμα. Αλλά υπάρχει ο πόθος μέσα μας. Γιατί όλοι είμαστε, αν είμαστε πνιγμένοι μέσα στα διέξοδά μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, αλλά όσο πνιγμένοι και αν είπαστε, η καρδιά μας διαμαρτύρεται. Και αν είμαστε ειλικρινείς, όλοι θέλουμε, ποθούμε τα υψηλά, ποθούμε τα αληθινά. Ποθούμε τον Θεό, ο οποίος άλλο αυτός ο πόθος που είναι ο πόθος για την αίσθηση του Θεού και άλλο ο πόθος που γίνεται μετά την αίσθηση του Θεού, μετά την εμπειρία του Θεού που αυξάνει. Ποθείς μια γυναίκα, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό, μόνο αν την γνωρίσεις, την ερωτευτείς και έχεις σχέση μαζί της, τότε έχεις άλλου είδους πόθο, τελείως διαφορετικό. Έτσι λοιπόν και με τον Θεό. Αυτός ο πόθος τον έχουμε μέσα μας, άρα να έχουμε αυτόν τον πόθο για τον Θεό. Να μην είναι αγκαρή πνευματική ζωή, να μην είναι μια τυπική διαδικασία, τηρώ τον νόμο, το πνευματικός καλός χριστιανός. Να βγαίνει από μέσα μας, από την καρδιά μας, να το θέλουμε δηλαδή. Και αυτό πάλι δεν είναι αρκετό, χρειάζεται κάτι άλλο, να υπάρχει και χαρά. Και η μεγάλη χαρά της καρδιάς μου. Και λέει, χωρίς αυτές τις δύο προϋποθέσεις δεν υπάρχει Χριστός στην ανθρώπινη ζωή. Εάν δείτε κάποιον που ο πόθος του είναι μαραμένος και που είναι ως νεκρός, που είναι μελαγχολικός, στενοχωρημένος, κατσούφης, που δεν ξέρει να γελάσει, που δεν ξέρει να χαρεί, μην πιστεύει ότι την αναπνέει Θεόν. Τι ωραία που το λέει, δυνατό, ε! Αν δείτε κανέναν, λέει, που είναι μελαγχολικός, στενοχωρημένος, κατσούφης, που δεν ξέρει να γελάσει, που δεν ξέρει να χαρεί, μην πιστεύει ότι αναπνέει Θεόν. Ε? Εμείς τι εικόνα έχουμε τους χριστιανούς στην Εκκλησία, φανταστείτε, το αντίθετο. Μελαγχολικοί, κατσούφιδες, στενοχωρημένοι, κατανυγμένοι, υποτίθεται. Στην ουσία έχουμε μπερδέψει την κατάθλιψη με την κατάνοιξη. Και ταλαιπωρείται ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο. Αυτός ο άνθρωπος δεν αναπνέει Θεόν. Αυτός που αναπνέει Θεό έχει άλλο φως, άλλη χαρά μέσα του, άλλη δύναμη. Και με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορεί να καλλιεργήσει στην αρετή. Με τον πόθον και την χαρά. Και συνεχίζει: «Η ψυχή είναι ανάγκη να δεθεί με τον θείον πόθο για να φτάσει μέχρι το κτίστη της. Να είναι δε και περιχαρής». Η ψυχή, λέει, είναι ανάγκη να δεθεί με τον θείον πόθο για να φτάσει μέχρι το κτίστη της. Χρειάζεται ο πόθος. Να έχουμε μεράκι για τον Θεό. Να μην είναι μια τυπική διαδικασία. Σου λέει ο άλλος: «Πάτερ, πες μου, τι να κάνω, πώς να προσεύχομαι». Μόνο που σου το λέει σημαίνει ότι δεν έχει όρεξη. Δεν φαντάζομαι να έρθει καμιά γυναίκα και να μου ρωτήσει πώς να ρίξω έναν άντρα. Ξέρει ασφαλώς. Πώς γίνεται αυτοδίδακτης αυτό? Και δεν είναι αυτοδίδακτος ο άνθρωπος να ποθήσει τον Θεό? Ψέμα είναι αυτό. Πώς σε βρίσκει ο καθένας? Γιατί μέσα έχει τον πόθο και τον μεράκι, θα βρει τα κόλπα, τα τσαλιμάκια, ξέρει ο καθένας. Ανάλογα με το χαρακτήρα του καθένας. Αλλά σαφώς πώς εκεί γίνεσαι αυτοδίδακτος και δεν λες κάποιος να σου μάθει? Έτσι και με τον Θεό. Αν υπάρχει πόθος, δεν χρειάζεται να σου πει άλλος τόσο επί τόσο. Τόσες μετάνιες, τόσες γίνια, τόσα λάδωτα. Θα σου πού και αυτό, αλλά φαίνεται ο άνθρωπος, βρε παιδί μου, αν το έχει μέσα του. Αυτός λοιπόν ο θείος πόθος που είναι δική μας ευθύνη. Να είναι δε, λέει, και περιχαρής εύθυμη και μάλιστα να έχει την χαρά και στις περιπτώσεις που άλλοι την χάνουν. Να έχει την χαρά και στις περιπτώσεις που οι άλλοι την χάνουν. Αρρωσταίνει παραδείγματος χάρη κάποιος και τον βλέπεις ότι αμέσως στενοχωρείται. Εγώ οφείλω να μάθω να χαίρομαι πάντοτε. Εκεί που οι άλλοι στενοχωρούνται, εγώ να χαίρομαι. Ό,τι και αν μου συμβεί, ο Θεός ζει για μένα και εγώ ζω για τον Θεό. Άρα ό,τι και αν γίνει δεν μπορεί ποτέ να με χωρίσει από τον Θεό. Ό,τι και αν γίνει δεν μπορεί ποτέ να με χωρίσει από τον Θεό. Μεγάλες κουβέντες αυτές. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς από εδώ που τα κάνει, που τα ζούμε έτσι και τα κάνουμε. Τουλάχιστον όμως τα ακούμε. Κάποιοι τα ζουν. Άρα υπάρχει ελπίδα και εμείς να ζήσουμε. Γιατί εμείς τα λέμε θεωρητικά. Αν έρθει μια αρρώστια ή κανένα θάνατος και μια δυσκολία, τότε. Να η θλίψη και η μελαγχολία μας. Αλλά όμως μας δίνει τουλάχιστον ένα παραθυράκι ότι μπορούμε να τα ζήσουμε αυτά. Επομένως, εάν σταματήσει η χαρά ή ο πόθος της απαθίας, σταματάει αμέσως και η δυνατότητα της απαθίας, η δυνατότητα να έχουμε Θεόν ολοσχερός δικών μας. Η χαρά είναι ο απαράβατος νόμος του πνευματικού αγώνος και της καρδιακής λειτουργίας. Δεν λειτουργεί δηλαδή η καρδιά, αλλά ασφικτιά, και πνίγεται όταν δεν τη βουτάμε μέσα στις καθημερινές μας χαρές. Μόνον αγαλλιόμενοι άνθρωποι μπορούν να φθάνουν στον Θεό. Γι' αυτό ναι μεν θα κάνουμε τον κανόνα μας, θα έχουμε όμως και τον πόθο μας και την απερίγραπτη χαρά την οποία δίνει ο Χριστός. Λέει, δεν λειτουργεί η καρδιά σφιχτιά και πνίγεται όταν δεν τη βουτάμε μέσα στις καθημερινές χαρές. Και λέει, χαρά είναι ο απαράβατος νόμος του πνευματικού αγώνος και της καρδιακής λειτουργίας. Ποιος είναι ο πνευματικός νόμος στην άσκησή μας? Η χαρά. Όπως επίσης και σε μια σχέση, σε έναν γάμο. Χωρίς χαρά δεν υπάρχει γάμος. Χωρίς χαρά δεν υπάρχει σχέση. Και αν ρωτάτε ποιον να παντρευτώ με αυτό που νιώθετε χαρά. Όχι με αυτό που έχει περιουσία. Όχι με αυτό που έχει πτυχία. Όχι με αυτό που καταβρισίζει. Με αυτό που χαίρεται την καρδιά σας κοντά του. Έτσι μπορεί να προκόψει και η σχέση και η ζωή μας. Έτσι και στην πνευματική ζωή, έτσι μπορεί να προκόψει ο άνθρωπος. Να υπάρχει χαρά, όχι σφίξιμο, όχι πνίξιμο. Να μην ασφικτιά η ψυχή μας. Δεν μπορεί αλλιώς να προχωρήσει ο άνθρωπος. Αν λοιπόν ξεκινούμε την πνευματική μας ζωή και κάτι μας πνίγει, κάτι πρέπει να προσέξουμε μέσα μας. Να αλλάξουμε το κλίμα μέσα μας. Έστω και υποκριτικά. Δεν είναι υποκρισία αυτό, το θέλει ο Θεός. Ας πούμε, με πιάνει ένας λογισμός και καταλαβαίνω την πραγματικότητα που είναι χάλια. Θα υποκριθώ ότι είμαι χαρούμενος στον εαυτό μου. Θα ξεγελάσω τον εαυτό μου. Είναι καλή υποκρισία αυτό. Πρέπει να διαμορφώσω ένα θετικό κλίμα μέσα μου. Να αγνοήσω την αμαρτία μου αν με πνίγει. Να αγνοήσω τα πάθη μου αν με ρίχνουν ψυχολογικά και με καταθλίβουν. Δεν με ωφελεί αυτό το να θυμάμαι ούτε τις αμαρτίες μου ούτε τα πάθη μου. Ούτε να αναλύω τον εαυτό μου από που ξεκινούν αυτά και που καταλήγουν. Ούτε να ψάχνω μέσα μου να δω πόσο κακός είμαι για να κλαφτώ, πόσο χάλια είμαι. Αν αυτό δεν μου δίνει χαρά και δεν μου προάγει στην πνευματική ζωή. Για να φέρει προσευχή αποτέλεσμα υπάρχει χαρά. Και πολλές φορές οι μνήμες των αμαρτιών μας δεν μας δίνουν κουράγιο για την προσευχή. Μας καθυλώνουν. Μας απογοητεύουν. Γι' αυτό δεν είναι πάντα ωφέλιμο να έχουμε αυτομεμψία. Δηλαδή να περιγράφουμε και να αναλύουμε πόσο χάλια είμαστε και πόσο αμαρτωλοί είμαστε. Γιατί μας κλέβει την ενέργεια, μας κλέβει τη ζωτικότητα, μας κλέβει τη δύναμη για να μπορέσουμε να προσευχηθούμε. Αλλά για να μην είναι αμφίβολη αυτή η αγωνιστικότητά μου, για να είναι βεβαία επιτυχία μου εκτός από τη χαρά, χρειάζονται τρία ακόμη πράγματα, τα οποία θα σας παρακαλέσω να τα προσέξετε, διότι είναι πολύ κοινά και δυστυχώς τα ξεχνάμε. Ποια είναι αυτά τα τρία τα οποία είναι αναγκαία για να απαλλαγούμε από τα πάθη μας? Είπε λοιπόν, για να θυμηθούμε, είπε να έχουμε πόθο και χαρά. Και να θέλουμε, να έχουμε πόθο και χαρά, να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να ξεριζούν τα πάθη από μέσα μας. Αυτή είναι η διάθεση. Να θέλουμε, να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να έχουμε χαρά και πόθο, θείον πόθον. Αλλά μας λέει και τρεις τρόπους πώς αυτό θα γίνει. Αυτή είναι η διάθεση, αυτή είναι η προσέγγιση. Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο θα αναπτύξουμε αυτά τα τρία για να ελευθερωθούμε από τα πάθη. Ποια είναι αυτά, για να δούμε τι λέει. Το πρώτο λέει είναι η μετάνοια. Τι εννοώ με τη λέξη μετάνοια? Εννοώ τούτο: να νιώσω, να πιστέψω ότι εγώ είμαι αμαρτωλός και ότι θέλω να αλλάξω. Εάν δεν πιστεύουμε ότι είμαστε χειρότεροι άνθρωποι του κόσμου, δεν είναι δυνατόν να οδηγηθούμε στην απάθεια. Εάν δεν καταλάβω ότι όσο με αγαπάει ο Θεός, τόσο εγώ δουλεύω στο εγώ μου, πώς θα κράξω μέσα από τον πόνο της αμαρτίας μου για να με ακούσει ο Θεός, δηλαδή να αισθανθώ ότι ο Θεός είναι επιτυχία και εγώ αποτυχία? Ο Θεός με αγαπά και εγώ προσβάλλω αυτή την αγάπη. Γιατί το λέει αυτό? Διότι λέει ο Θεός σκύβει με αγάπη στους αμαρτωλούς. Θα νιώσω την αμαρτία μου όχι για να είμαι μίζερος, όχι για να είμαι καταθλιπτικός, όχι για να είμαι μειονεκτικός, αλλά γιατί στους αμαρτωλούς επιβλέπει ο Θεός, στους αμαρτωλούς σκύβει ο Θεός. Ο Θεός λέει δεν πήγε στους δικαίους, γιατί ο δίκαιος νόμιζε ότι από μόνος του φτάνει που είναι δίκαιος και δεν έχει ανάγκη των θεών. Ο Θεός δεν πήγε στους δικαίους, αλλά στον τελώνη, στην πόρνη, στη χαμένη δραχμή, στο χαμένο πρόβατο. Να λοιπόν, για να δούμε την γραφή, για να δούμε πώς λειτουργήσε ο Κύριος μας, πώς τοποθετήθηκε. Αυτό μας ξεδιαλύνει τα πράγματα. Δυστυχώς τα ακούμε, αλλά δεν τα βάζουμε στην καρδιά μας. Δεν τα εσωτερικεύουμε ως συνείδηση. Δέστε ποιος είναι ο Χριστός, έγινε άνθρωπος. Ποιους προσέγγισε, ποιους ανάπαυσε, σε ποιους επέβλεψε? Να λέει εδώ. Όχι στους δικαίους, στους αμαρτωλούς, στην τελώνη, στον τελώνη, στην πόρνη, στη χαμένη δραχμή, στο χαμένο πρόβατο. Ο Θεός απάλλαξε από τα πάθη αυτούς που ήταν μολυσμένοι. Πρέπει λοιπόν και εγώ να ζω με την αίσθηση του μολυσμένου και να θέλω να πάψω να είμαι τέτοιος, να με απαλλάξει ο Θεός. Το πρώτο λοιπόν είναι η μετάνοια, δηλαδή το νιώσιμο της αμαρτίας μου, διότι στη μετάνοια την πραγματική θα μου τη, διότι την μετάνοια την πραγματική θα μου τη δώσει ο Θεός. Άρα εγώ νιώθω την αμαρτία μου, αλλά τη μετάνοια θα μου τη δώσει ο Θεός. Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ, να νιώσω την πραγματικότητά μου. Το δεύτερο λέει είναι η αγάπη. Γιατί η αγάπη? Τι χρειάζεται η αγάπη? Δέστε πώς το αναλύει εδώ. Όταν ο άνθρωπος δεν αγαπά πλατιά, τι ωραία έκφραση, ξέρετε τι παθαίνει? Όταν δεν αγαπά μέσα από την ψυχή του ο άνθρωπος, δέστε τι έκφραση, αγαπάει πλατιά, πω, όταν ο άνθρωπος δεν αγαπάει πλατιά, με ευρυχωρία, είναι στενάχωρος, δηλαδή τι σημαίνει, αγαπώ με μέτρο, αγαπώ με υπολογισμούς, αυτό τον αγαπώ, αυτό δεν τον αγαπώ, σήμερα σε αγαπώ για αυτό που έκανε, σήμερα ξέφυγες πολύ τα όρια, δεν σε αγαπώ, βάζουμε αυτή τη στενότητα. Όταν ο άνθρωπος λέει δεν αγαπά πλατιά, με αυτή την άνεση, με αυτή την απλωσία, με αυτή την ελευθερία, ξέρετε τι παθαίνει? Όταν δεν αγαπάει μέσα από την ψυχή του άνθρωπος, τότε λέει ενοποιούνται οι αντιδραστικές δυνάμεις του και στρέφεται εναντίον τον άλλο. Πολύ απλά λέει, όταν δεν αγαπούμε με πλατιά, αντιδρούμε μέσα μας. Βλέπουμε κάτι και αμέσως επαναστατούμε. Μια αντίδραση γίνεται μέσα μας εναντίον τον άλλο. Και το περιγράφει πολύ χαρακτηριστικά. Εάν πει ο άλλος πάμε από εκεί, αυτός θα πει πάμε από εδώ. Εάν ο άλλος πει πετάει ο γάδρος, αυτός θα πει δεν πετάει. Αν εκείνος πει δεν πετάει, αυτός θα πει πετάει. Έρχομαι δηλαδή σε αντίθεση με τον πρώτον τυχόντα. Γι' αυτό χρειάζεται η αγάπη. Όταν δείτε άνθρωπο που είναι δίστροφος, που αντιλέγει διαρκώς, του λες α και σου λέει β, που μπορεί εμείς να είμαστε αυτοί, που αμέσως ξυνίζει, ξυνός άνθρωπος, ξερισμένοι.
Δηλαδή που τον ενοχλούν τα πάντα, βρίσκει κάτι να διαμαρτυρηθεί, κάτι να απορρίσει, κάτι να αντιδράσει. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει αγάπη μέσα του και αντιδράει το μέσα του. Δεν είναι ελεύθερος. Αυτός ο άνθρωπος πώς να πολεμήσει τα πάθη του. Και λέει, γι' αυτό χρειάζεται η αγάπη. Άρα αγάπη σημαίνει το δίκαιο το έχει πάντοτε ο άλλος, το σωστό είναι πάντοτε με τον άλλο. Και πώς θα καταλάβω εγώ τι θέλει ο άλλος? Αυτή είναι σκληρή κουβέντα, γιατί σου λέει, τι μας λέει τώρα ο άντρας μου, με έχεις κατακρεουργήσει η γυναίκα μου, τι έχει δίκιο? Κοιτάξτε, υπάρχει το δίκαιο το έξω, υπάρχει και το μέσα δίκαιο. Το εξωτερικό δίκαιο, ναι, είναι άδικο συμφέρεται. Και ο άνθρωπος και η γυναίκα σου και ο αδελφός και ο φίλος είναι μια πραγματικότητα. Άρα έχω δίκιο εγώ. Αυτό είναι το εξωτερικό δίκαιο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο δίκαιο εσωτερικό. Να βρω αυτόν τον τρόπο, αυτή την προσέγγιση, αυτή τη στάση ζωής εναντί της δυσάρεστης ζωής μου και εναντί των ανθρώπων που φέρουν το άσχημα, που να ελευθερώνομαι, που να αναπαύομαι. Για παράδειγμα, κάποιος άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε από τη μάνα του ή από τον πατέρα του. Πέρασαν, είναι 30-35 χρόνια, τα θυμάται και τρελαίνεται. Και έχει μέσα του λογισμούς και ταλαιπωρείται. Πραγματική αδικία που τους είναι που έγινε. Αλλά δικαιώνεσαι. Αυτό που σε δικαιώνει πραγματικά και σε ισορροπεί είναι να βρεις τον τρόπο να αποδεχθείς θετικά αυτή την πραγματικότητα. Και ο πνευματικός λόγος και τρόπος είναι πλούσιος στο να μας δώσει τέτοιες δυνατότητες και ευκαιρίες για να ελευθερωθούμε από τα αρνητικά των άλλων, για να αναπαυτεί η ψυχή μας. Αυτό είναι άλλου είδους δίκαιο. Είναι το πνευματικό δίκαιο, που δεν λέει ότι είναι ψέμα μια πραγματικότητα, αλλά δεν με ελευθερώνει. Μόνο με αυτή τη διάσταση και με αυτή την οπτική και με αυτό το πνευματικό φίλτρο, ένας που με αδίκησε, μπορώ να τον αποδεχθώ και να νιώθω ότι εγώ έχω άδικο και όχι αυτός. Τρελό είναι αυτό, αλλά γίνεται στην πνευματική ζωή. Όχι με καταπίεση, όχι με αλλίωση της πραγματικότητας, αλλά με διαμόρφωση ενός άλλου ήθους και τρόπου μέσα στην καρδιά μας. Που αυτό είναι το προχώρημά μας. Αυτή είναι η εξέλιξή μας. Αυτός είναι ο όρος του πότε γίναμε πνευματικοί άνθρωποι. Όταν ξέρω ότι ο άλλος με αδικεί, αλλά είδα το όλον ενός ανθρώπου, είδα το όλον το δικό μου, είδα το όλον της ζωής, είδα τον λόγο της ύπαρξής μου, τον λόγο της ζωής μου. Εκεί μέσα τότε καταλαβαίνω υπάρχει άλλου είδους προοπτική δικαίωσης που την βρίσκω όταν βάλω τον άλλον μπροστά από εμένα. Το λέει παρακάτω ο γέροντας. Δέστε τι λέει. Γι' αυτό χρειάζεται αγάπη, λέει. Αλλά αγάπη σημαίνει το δίκαιο το έχει πάντοτε ο άλλος. Το σωστό είναι πάντοτε με τον άλλο. Και πώς θα καταλάβω, λέει, εγώ τι θέλει ο άλλος? Ακούστε μια έκφραση πολύ απλή και ουσιαστική. Με το να τον κοιτάζω στα μάτια. Εμείς ντρεπόμαστε να κοιτάξουμε τον άλλο στα μάτια. Γιατί λέμε ψέματα, γιατί δεν είμαστε αληθινοί, γιατί είμαστε πονηροί, γιατί είμαστε υποκριτές και ψάχνουμε να κερδίσουμε τον άλλο. Να κοιτάζω τον άλλο στα μάτια. Ο άντρας να κοιτάζει τη γυναίκα στα μάτια του και αντίστροφα. Στα μάτια, τι λένε τα μάτια, ε? Να κοιτάζω τι λένε τα μάτια, να καταλαβαίνω. Να αισθάνομαι. Αυτό σημαίνει αγάπη. Να βλέπεις τα μάτια, εδώ να καταλαβαίνεις τι σου λέει. Και να καταλαβαίνεις τι πρόκειται να σου πει. Αυτό είναι αγάπη. Αν περιμένεις να σου αναλύσει, να σου εξηγήσει, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει δυσκολία. Οι ζήλιες, οι απαιτήσεις, οι συγκρούσεις, οι προδοσίες, όλα αυτά τα πράγματα είναι παραμύθι που είναι προβολές του εγωισμού μας. Τίποτε άλλο. Είναι εκδηλώσεις του εγωισμού μας. Το άλλο έχει αυτή την ελευθερία. Με το να κοιτάζω στα μάτια, με το να τον κοιτάζω στα μάτια, τότε μπορώ να πω ότι έχω αγάπη. Αγάπη δεν εννοούμε τρυφερότητες, δεν εννοούμε λόγια, δεν εννοούμε αισθήματα, αλλά το να προηγείται ο άλλος. Να δώσουμε πρόκριμα στον άλλο δηλαδή. Να δώσουμε προτεραιότητα στον άλλο. Και αυτό το λόγο, όταν δεν υπάρχει αυτό, σύντομα έχουμε πολλές τρυφερότητες και λογάκια για να καλύψουμε αυτή την έλλειψη. Αυτό που είναι πιο ουσιαστικό είναι αυτό, να δώσουμε στον άλλον χώρο να κινηθεί. Είναι αυτό που είπαμε και στον παράλυτο, έτσι. Να υπάρχει χαρά, να μην υπάρχει γκρίνια,
να μην υπάρχουν παράπονα, να μην υπάρχει ιδιορυθμία, να μην υπάρχει ιδιοτροπία, να δώσουμε προτεραιότητα στον άλλον. Αν το κάνουμε αυτό, ποιος δεν θα είναι κοντά μας, ποιος δεν θα μας αγαπάει, ποιος δεν θα μας χαίρεται, ποιος δεν θα μας τιμάει. Η έλλειψη λοιπόν αυτού του είδους της αγάπης, τι λέει, πω τι ωραία που το λέει, πολύ ουσιαστικά. Η έλλειψη λοιπόν λέει αυτού του είδους της αγάπης δημιουργεί μέσα μας αντίδραση. Και τι κάνει αυτή η αντίδραση, προσέξτε το, που μας αποκλεί, μας ξεμοναχιάζει, μας κάνει απομονωμένους ανθρώπους. Και ο απομονωμένος άνθρωπος δεν είναι παρά ένας άρρωστος. Η ιδέα αρρώστια της απομονώσεως θεραπεύεται πρωταρχικά με αυτόν τον τρόπο, του προηγείστε, του να προηγείται ο άλλος. Εμείς τι κάνουμε, όταν μας πιάσει το παράπονο, όταν μας πιάσει η μύτη και αισθανθούμε ότι μας αδικεί ο άλλος, τι κάνουμε, προσπαθούμε να προκαλέσουμε με το ξεμονάχιασμά μας και την απομόνωσή μας και την απομάκρυσή μας. Ή με τα μούτρα. Ο καθένας έχει τον τρόπο και τα μούτρα απομάκρυση και ξεμονάχιασμα είναι. Αυτό λοιπόν είναι μια αντίδραση μέσα μου που δεν ανέχομαι ο άλλος να μην με τιμάει όπως θέλω. Που δεν ανέχομαι ο άλλος να μην με αναγνωρίζει. Που δεν ανέχομαι ο άλλος να με έχει θεό του στη ζωή του. Ή θεά του ανάλογα. Και αυτό λοιπόν όταν νιώθω, το παρακολουθώ και βλέπω. Με ποθεί, δεν με ποθεί. Σαν χθες, σαν σήμερα, σαν αύριο. Πώς μου μίλησε χθες, γιατί δεν μου μιλάει σήμερα. Για να παρακολουθήσω. Και θα προκαλέσω εγώ με τον τρόπο μου. Θα του κάνουν γκρίνιες για να δω πώς θα αντιδράσει. Θα στενοχωρηθεί που δεν του δίνω σημασία. Για να καταλάβω πόσο με θέλει. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό το παραμύθι μονίμως γίνεται. Αυτό τι σημαίνει. Απουσία αγάπης. Ανοριμότητα χειρίς της μορφής. Κλείσιμο στον εαυτό μας. Έγκλημα. Κατά τα άλλα, εγκράτεια. Νηστείες, μετάνοιες, θεία κοινωνία. Για να βρούμε μια άλλου είδους πνευματική δικαίωση. Η πνευματική ζωή είναι τεράστια ελευθερία. Να μην σε κόφτει αν ο άλλος σε πρόδωσε. Σε αδίκησε. Σε περιφρόνησε. Και πώς γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται ανάλογα τι ποιότητος αγάπης έχουμε για τον άλλο. Τι αντοχές έχει η αγάπη μας. Αυτό δεν είναι. Δηλαδή λέω σε αγάπη μου γλυκιά. Και λέω καλημέρα. Αχ αγάπη μου γλυκιά. Μετά την άλλη μέρα καλημέρα. Τι είπατε σήμερα. Και αμέσως χάνεται η αγάπη μου η γλυκιά. Τόσο ήταν η αντοχή της αγάπης μου της γλυκιάς. Και πάμε παρακάτω. Μετά πάω σπίτι από τη δουλειά και δεν μου μαγείρεψε το φαγητό. Ξέχασε να μαγειρέψει. Και αγάπη μου γλυκιά μετά έγινε αποχή από το κρεβάτι μια εβδομάδα. Για να τιμωρήσω για το φαγητό που δεν μου έκανε και με ξέχασε. Ή και αντίστοιχα. Αυτά δείχνουν πόσο αντοχή έχει αυτή η αγάπη μας. Γι' αυτό το λόγο είναι κλιματικό να νιώθεις ότι αγαπάς τον ότι σε αγαπάω και πετάτε στα σύννεφα και από μικρό κλονίζονται όλα. Και υπάρχει το ξεμονάχιασμα. Η πληγή, ο εγωισμός. Αυτά δεν είναι ευλογίες. Γι' αυτό υπάρχει η σχέση. Η σχέση είναι ευλογία αυτόν τον λόγο, γιατί φαίνεται κατάντια μας. Φαίνεται πόσο λίγο αγαπούμε, για να μάθουμε μετά να αγαπούμε. Μια ευλογία υπάρχει στο γάμο. Ό,τι μαθαίνουμε ότι δεν ξέρουμε να αγαπούμε. Για να μπούμε σε διαδικασία να μάθουμε να αγαπούμε. Ποιες είναι οι αντοχές μας λοιπόν. Αντί να ερευνήσω ποιες είναι οι αντοχές της αγάπης μου, ψάχνω τον πνευματικό να του κλαφτώ ότι δεν με αγαπάει η γυναίκα μου ή ο άντρας μου. Και όταν πας να το εξηγήσεις, πάλι με τη γυναίκα μου είσαι με τον άντρα. Πήρε στην πλευρά της γυναίκας μου ή του άντρα μου. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, οπότε καλύτερα μην μιλάς καθόλου. Είναι ευθύνη του κάθε ανθρώπου πώς θα αποφασίσει, πώς θα επιλέξει να μάθει να αγαπά. Και να μετρήσει μέσα του. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Λέμε κάποιος είναι φίλος μας, κάποιος είναι αδερφός μας, κάποιον τον αγαπούμε. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι αντοχές έχει η αγάπη μας, πότε κλονιστήκαμε, πότε στενοχωρηθήκαμε, πότε λέμε αυτό πλέον δεν στο συγχωρώ. Ποιο ήταν το όριό μας, για να δούμε. Αυτό μετράει και την εσωτερική μας κατάσταση και την ποιότητά μας. Εκεί αποκαλύπτεται ο άνθρωπος. Όχι στην εξωτερική του ομορφιά, όχι στα ναζάκια του, όχι στο χιούμορ του, όχι στην παρεξυπνάδα του. Εκεί φαίνεται πόσο μας αγκαλιάζει ο άλλος ή πώς τον αγκαλιάζουμε, στη δυσκολία, στο λάθος, στην αμαρτία του, στην πτώση του. Εκεί φαίνεται λοιπόν τι πραγματικά υπάρχει στον άνθρωπο και πόσο ουσιαστικά είναι καλλιεργημένος ο άνθρωπος. Η δε αρρώστια, λέει, της απομονώσεως θεραπεύεται πρωταρχικά με αυτόν τον τρόπο του προηγήστε, του να προηγείται ο άλλος. Τι σημαίνει να προηγείται ο άλλος? Δίνω προτεραιότητα στον άλλο, τον αναπαύω τον άλλο, τον συγχωρώ τον άλλον, μου έκανε πολλά, λέει, η καρδιά μου έχει αντοχές αγάπης και τον αγαπώ. Συνεπώς χρειάζεται, λέει, το νιώσιμο της αμαρτίας και η αγάπη. Αλλά και τρίτο, λέει, μια σχετική ησυχία και ηρεμία. Στην εποχή μας λείπει αυτό πάρα πολύ. Είμαστε κουρασμένοι, δεν έχουμε χρόνο με τον εαυτό μας. Και άρα πώς αυτά να τα αφομοιώσουμε, και την συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας και τη δύναμη της αγάπης. Πώς να τα αφομοιώσουμε όταν δεν έχουμε χρόνο λίγο να ηρεμήσουμε? Λέει, λοιπόν, ταραγμένος άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εάν δεις τον άντρα σου ταραγμένο και του ζητήσεις κάτι, αυτό θα σε βρήσει, καλά σου κάνει. Εάν η γυναίκα σου είναι κουρασμένη από το παιδί και εσύ της πεις γιατί δεν έχεις έτοιμο το φαγητό, εκείνη θα πάει να χύσει και αυτό που έχει ετοιμάσει. Πόσες φορές έχει γίνει? Έτσι είναι ο άνθρωπος. Να, αυτή είναι η αδυναμία μας, το αναγνωρίζει ο Γιώργος. Έχουμε σπασμένα νεύρα. Δεν είμαστε κακοί πολλές φορές. Το νευρικό μας σύστημα είναι κλονισμένο. Πας στη δουλειά σου, θα έχω τώρα δουλειά ή δεν θα έχω, είμαι άνεργος, συναντώ δυσκολίες, έχω φόβο για άλλα πράγματα, αρρώστιες, χίλια δύο πράγματα. Ο καθένας περνάει μια φάση στη ζωή του. Και τα νεύρα μας πάνε να παρήφχει. Δεν έχουμε αντοχές. Χρειάζεται, λοιπόν, να προστατεύσουμε τον ψυχικό μας κόσμο. Να έχουμε λίγο χρόνο που να ηρεμούμε. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Δεν έχουμε πολύ αντοχή πολύ. Έχουμε νεύρα, έχουμε καρδιές, έχουμε σπλάχνα και αλλάζουμε από ώρα σε ώρα. Είναι κατανοητό αυτό, έτσι. Έρχομαι εγώ και σου λέω, έλα σε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Αλλά εσύ την ώρα εκείνη έχεις το δικό σου πόνο, το δικό σου αγώνα, έχεις την αμαρτία σου. Ή έρχομαι εγώ και σου ζητάω κάτι για τον εαυτό μου, αλλά προηγουμένως έμαθες ότι πέθανε η μητέρα σου. Τι σκύψη με έχει τώρα η καρδιά σου μέσα στη θλίψη? Είναι καλό να ξέρουμε και την κατάστασή μας, ότι δεν είμαστε θεοί. Είμαστε άνθρωποι αδύναμοι, με δυσκολίες, με ευαισθησίες, με το χαρακτήρα του καθένας του, με τις ψυχολογικές μας αναπηρίες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτό, πόσο, σε ποια κατάσταση είναι ο άνθρωπός μας ή εμείς και πόσο αντέχουμε. Γι' αυτό το λόγο, αν γίνει και κανένα τσακωμό σπίτι, πέσει και λίγο ξύλο, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Συμβαίνουν αυτά. Δεν σημαίνει ότι τέλειωσε η σχέση, ότι αποτύχαμε. Άνθρωποι είμαστε. Να το καταλάβουμε. Μην νομίζουμε ότι είμαστε σπουδαίοι. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πόσο άνθρωποι είμαστε, πόσο αδύναμοι είμαστε. Αλλά αυτά διορθώνονται. Δεν είναι τελεσίδικα πράγματα. Μόνο ένας εγωιστής άνθρωπος λέει: μου έκανες αυτό, τελείωσες από τη ζωή μου. Κάτσε ρε μεγάλε. Κατάλαβε, το άνθρωπος είναι. Ψάξτε το λίγο παραπάνω. Μπορεί να έχει ουσία καλή αυτός και βρέθηκε στη στιγμή αδυναμίας. Μην τα παίρνουμε κατά γράμμα όλα. Να κοιτούμε την ουσία τους. Και λέει παρακάτω. Δεν μπορώ να ξέρω τι κρύβεται στην καρδιά του άλλου την καρδιά. Οι άνθρωποι είμαστε πολύ εύκολοι στο να σπάμε. Είμαστε έτοιμοι να πέσουμε, να κατρακυλήσουμε. Δεν βλέπετε πώς αλλάζουν οι ψυχές? Γι' αυτό, λέει, είναι πολύ σημαντικό να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Τι ωραία άσκηση και αυτή, Είναι το α και το ω σε μια δυνατότητα κοινωνίας και σχέσεως. Να μπαίνουμε στην θέση του άλλου. Με τα δεδομένα τα δικά του, όχι με τα δικά μας δεδομένα. Αυτό είναι μεγάλη ελευθερία, μεγάλη ευλογία. Μας εξελίσσει αυτό. Μας προχωρεί και πνευματικά. Μας γεννά προσευχή. Μας φέρνει ευαισθησία, μας φέρνει κατάνοιξη, μας ελκύει τη χάρη του Θεού. Ναι, λοιπόν. Βγαίνεις με κάποιο περίπατο για να χαρείς. Αυτό πόσες φορές γίνει στα ζευγάρια, ακούστε περιστατικό. Βγαίνεις με κάποιο περίπατο για να χαρείς. Και στη μέση του δρόμου αυτό θυμάται κάτι και αλλάζει και μου τρώνει. Του λες εσύ μια φράση, την παρεξήγει, για τη μέρα εκείνη φεύγει μακριά σου, Δεν συμβαίνει? Πόσοι πήγαν για βόλτες, για περιπάτους και γύρισαν κλαμμένοι. Βλέπεις το σύζυγο και τη σύζυγο η μέρα και νύχτα να είναι μαζί. Και πόσες φορές δεν μπορούν να ανταλλάξουν μια καλή κουβέντα. Τέτοιοι είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε μια καλή κουβέντα. Παίρνουμε τη μετρητή κάτι, το ερμηνεύουμε με τον δικό μας τρόπο, γιατί έχουμε άλλο στο μυαλό μας εκείνη τη στιγμή και είναι παρεξηγήσεις. Και η χαρά μετατρέπεται σε τσακωμό και θλίψη. Τα νεύρα μας δεν αντέχουν. Οι καρδιές μας είναι πολύ ευαίσθητες. Πρέπει να ενωθούμε το Θεό για να αποκτήσουμε δύναμη. Αυτό, λοιπόν, που μας δίνει δύναμη είναι η ένωσή μας με τον Θεό. Αυτός μας θεραπεύει από τα πάθη. Λοιπόν, είπαμε να έχουμε χρόνο προσωπικό, να έχουμε μετάνοια και να έχουμε διάθεση αγάπης.
Αλλά λέει κάτι πολύ σημαντικό, θα το δούμε παρακάτω, δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Δεν είναι ζητούμενο να νικήσουμε τα πάθη. Το ζητούμενο να ενωθούμε τον Θεό. Και τα πάθη δεν τα νικάμε εμείς, ο Θεός τα νικάει. Δέστε τη ώρα που το λέει παρακάτω ένα παράδειγμα, για να το καταλάβετε, το οποίο είναι ελευθερωτικό. Μας χρειάζεται λοιπόν ησυχία, η αταραξία, το αντίθετο σκοπόσεως, για να μπορούμε να μετανοούμε και να μπορούμε να αγαπάμε. Όταν είσαι κουρασμένος, τι μπορείς να κάνεις, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις, λέει. Και λέει μετά στη συνέχεια ένα παράδειγμα, τι σημαίνει να νιώσουμε αμαρτωλοί, που είναι η αρχή της μετανοίας και πόσο δύναμη έχει αυτό. Λέει ένα παράδειγμα. Είπε κάποτε ένας πνευματικός στον άνθρωπο που πήγε να εξομολογηθεί. Λέγε παιδί μου, τι έχεις? Αυτό ήταν σοβαρός, ευσεβέστατος, φαίνεται από το κατηχητικά, φαίνεται εδώ αυτό σίγουρα. Για εκεί τον κόβω. Εξομολογείται πολύ συχνά βέβαια. Και τότε δεν είχε τίποτε να εξομολογηθεί. Άριστος. Πάτερ του λέγει, δεν έχω τίποτα να σας πω. Τι έπρεπε να κάνει ο πνευματικός? Να χαρεί. Ξέρετε τι του είπε? Πήγαινε σε παρακαλώ να αμαρτήσεις και έπειτα έλα να μου εξομολογηθείς την αμαρτία σου. Έχει βαθύ νόημα αυτό, προσέξτε τι εννοεί. Καταλάβατε τι βαθύ νόημα έχει η απάντηση του γέροντα? Δηλαδή πολύ περισσότερο μας οδηγεί η αμαρτία μας στον παράδεισο, επειδή μας οδηγεί προς τη μετάνοια, παρά η καλοσύνη μας και η δικαιοσύνη μας, διότι οι αρετές μας κάνουν να μην νιώθουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, ενώ εμείς είμαστε αμαρτωλοί όπως όλοι οι άλλοι. Ενώ είμαστε αμαρτωλοί όπως όλοι οι άλλοι, που αμαρτία είναι η άρνηση του Θεού, οι αρετές μας μαζί μου ψευδέστη δεν είμαστε αμαρτωλοί. Και οπότε σε αυτή την περίπτωση που έχουμε αυτή την ψευδέστηση της αρετής, μας κάνει καλό η αμαρτία, όχι αυτή καθ' αυτή η αμαρτία προς Θεού, αλλά η μετάνοια, η οποία είναι η αίσθηση αμαρτωλότητάς μας. Είναι πολύ πιο σημαντικό να νιώθω αμαρτωλός παρά να νιώθω δίκαιος. Να νιώθω αμαρτωλός και ότι με συγχωρεί και με λύει ο Θεός, παρά ότι κατακτώ την αρετή με την παλικαριά μου. Λέει με ότι θέλουμε να κόψουμε, και τώρα πριν σας δώσω την απάντηση στο ερώτημα τι να κάνετε και τι να κάνουμε όλοι μας για να γίνουμε απαθείς, επιτρέψτε μου να τονίσω δύο πράγματα. Λέει με ότι θέλουμε να κόψουμε τα πάθη. Για να μπορέσουμε όμως να τα κόψουμε, πρέπει να έχουμε ακριβέστερη γνώση περί των παθών. Είπαμε προηγουμένως ότι η ουσία του πάθους είναι η αμαρτία της απομακρύνσεώς μας από τον Θεό και η ετεροκρατία που μπαίνει μέσα μας. Τι είναι η αμαρτία? Απομακρύνεται από τον Θεό και υπάρχει άλλος που ελέγχει και κρατάει και εξουσιάζει τον εαυτό μου. Όχι ο Θεός, αλλά ο εαυτός μου. Αλλά δεν αρκεί να γνωρίζουμε μόνο αυτό. Πρέπει να ξέρουμε ότι επιπλέον ότι τα πάθη και οι πειρασμοί, όσο και αν μας εκφοβίζουν, εντούτοις πολλάκι μας ταπεινώνουν. Μας ωφελούν, γιατί μας ταπεινώνουνε. Γιατί αλλιώς έχουμε τέτοιο εγωισμό που μπορεί να έχουμε την αρετή μεν, αλλά έχουμε με κάποιο μεγάλο θύριο μέσα μας, χειρότερο από την αμαρτία, που είναι ο εγωισμός μας, που είναι η περηφάνεια. Γι' αυτό το οποίο είναι πραγματική καταστροφή. Γι' αυτό λέει καλύτερα να έχουμε πάθη που μας ταπεινώνουν παρά αρετές που μας οδηγούν στην υπερηφάνεια και στον εγωισμό και χάνουμε τον Θεό. Πρέπει να ξέρουμε επιπλέον ότι τα πάθη και οι πειρασμοί, όσο και αν μας εκφοβίζουν, εν τούτης πολλάκι μας ταπεινώνουν. Βλέπεις κάποιον μέθυσο που όταν πάει στο πνευματικό του λέει «Γέροντα, εγώ έχω μέσα μου το διάβολο, είμαι μέθυσος». Ή αν δεν έπινε θα έλεγε «Είμαι πολύ καλός». Καλά μην πίνετε και πολύ. Λοιπόν, θέλει να πει όλη αυτή η ιστορία ότι πόσο σημαντικό είναι και αυτό που μας οδηγεί προς το Θεό, είναι η ταπείνωση. Είναι η συντριβή. Η συνέχεια αμαρτωλότητάς μας. Να μην παραμυθιαζόμαστε ότι είμαστε καλοί. Αυτό που ανοίγει τον Θεό, αυτό που ανοίγει την καρδιά μας μάλλον στον Θεό, είναι η ταπείνωση, η συντριβή. Τα πάθη μας και οι πειρασμοί μας επομένως είναι κακά. Εν τούτης είναι και καλά. Είναι δρόμοι που μας οδηγούν προς τον Θεό. Μας χαρίζουν μια εμπειρία της ζωής. Τι εννοεί η εμπειρία ζωής? Όχι εμπειρία αμαρτίας, αλλά τι εννοεί η εμπειρία ζωής? Μας οδηγούν στην ταπείνωση, που μας οδηγούν στον Θεό, μας οδηγούν στην αίσθηση του Θεού, και αυτό είναι εμπειρία ζωής. Εμπειρία ζωής δεν είναι αμαρτία. Η αμαρτία είναι εμπειρία θανάτου. Μην τα μπερδεύουν τα πράγματα. Αλλά εδώ εμπειρία ζωής εννοεί την εμπειρία του Θεού. Ότι μέσα από την συνέστηση των αμαρτωλότητών μας και με την επίγνωση που καταλαβαίνουν τα λάθη μέσα από τα πάθη,
ταπεινώνομαι και αυτό μου δίνει μια εμπειρία ζωής, εμπειρία δηλαδή του Θεού. Μας βοηθούν να ανιχνεύσουμε και να καταλάβουμε τα έγκατά μας. Μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας, τις αδυναμίες μας. Γι' αυτό και ο Μέγας Αντώνιος έλεγε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τα πάθη μας δείχνουν το μέτρο μας. Γι' αυτό πολλές φορές απορούμε, γιατί αμαρτήσαμε, μα προσπαθώ, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Γιατί ο Θεός το επιτρέπει, γιατί έχουμε ακόμα πολύ εγωισμό. Και αν ο Θεός έπαιρνε τα πάθη, με τον εγωισμό που θα έχαμε, η μύτη θα ήταν πάνω από το κεφάλι μας. Θα είχαμε τέτοιο εγωισμό που θα δαιμονιζόμασταν. Όπως και στον Απόστολο Παύλο, ή να μην υπεραίρεται δια την υπερβολή των αποκαλύψεων εδώ σκόλωψη στη σαρκή. Άρα ο Θεός πότε θα πάρει τα πάθη? Όταν ταπεινωθούμε και όταν δεν το πάρουμε πάνω μας, όταν είμαστε έτοιμοι και τόσο ταπεινοί που μπορούμε να σηκώσουμε την αρετή μας, την αρετή που μας χαρίζει ο Θεός, που μπορούμε να σηκώσουμε το ξεπέρασμα των παθών μας, γιατί μπορεί να ξεπερασούν τα πάθη μας και να χάσουμε τον Θεό, γιατί το παίρνουμε από πάνω μας και να σου πιάνει έπαρση, υπερηφάνεια, που είναι πραγματική δυστυχία, που είναι απομάκρυση πλήρης από τον Θεό. Γι' αυτό τον λόγο είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας, τις δυναμίες μας, όπως και στα σπίτια, στις οικογένειες, μια χαρά οικογένεια, γιατί έρχονται οι πειρασμοί? Γιατί υπάρχει εγωισμός. Γι' αυτό αν θέλουμε να αποφύγουμε τις κακοτοπιές, τους πειρασμούς, καλύτερα να προλάβουμε τον εαυτό μας να ταπεινωθούμε πριν μας ταπεινώσει η ζωή ίδια και οι πειρασμοί και οι αμαρτίες μας. Γι' αυτό ένας ασφαλής τρόπος να απομακρυνθούμε, να γλιτώσουμε από τις αμαρτίες είναι να σκύψουμε το κεφάλι μας, να ταπεινωθούμε. Γι' αυτό λέει, τι λέει ο Άγιος Αντώνιος, λέει, γι' αυτό και ο Μέγας Αντώνιος έλεγε, έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Πάρε τους πειρασμούς και κανείς δεν σώζεται. Πειρασμοί, οι δοκιμασίες, οι θλίψεις, οι αμαρτίες, τα πάθη. Γιατί αν τα πάρουμε αυτά, επειδή είμαστε αδόκιμοι και είμαστε ξυπασμένοι, εύκολα ξυπαζόμαστε, αμέσως ξεχνιόμαστε και χάνουμε το Θεό και δεν σωζόμαστε. Οι πειρασμοί μας προσγειώνουν, μας χαμηλώνουν, μας ταπεινώνουν, νιώθουμε την αναπηρία μας, γινόμαστε πιο συγχωρητικοί, γινόμαστε πιο φιλάνθρωποι, έχουμε περισσότερη κατανόηση, συναισθανόμαστε τον άλλο περισσότερο. Όσο πιο πονεμένος είναι ο άνθρωπος, όσο πιο συντετριμένος είναι ο άνθρωπος στις αμαρτίες του, τόσο πιο ανθρώπινος γίνεται. Τόσο μεγαλύτερη ικανότητα γνώσεως έχει σε ποια κατάσταση είναι ο άλλος. Τόσο πιο πολύ συμπάσχει τον άλλο. Τόσο πιο πολύ συναισθάνεται τον άλλο. Τόσο πιο θεραπευτικά λειτουργεί με τον άλλο. Γιατί τι είναι θεραπεία για τον άλλο? Να τον ακούσει και να τον αποδεχθεί. Αυτό είναι θεραπεία. Να μην τον απορρίψει. Να τον καταλάβει. Να πει ναι, ξέρω. Και εγώ τα ίδια παίρνω. Χάλια είμαι. Αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Μια αποδοχή από τον άλλο. Αυτό κάνει ο Θεός. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε οι πνευματικοί. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε οι παιδαγωγοί. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε ένα εις τον άλλον. Αλλά πώς θα το κάνω εγώ όταν νομίζω ότι είμαι ενάρετος? Όταν όμως ταπεινωθώ, συντριβώ, καταλάβω τα λάθη μου, έχω τις αποτυχίες μου, αυτό μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Και αυτό με κάνει να σχετίζομαι πραγματικά με τον άλλο. Αν πάρουμε όλους τους πειρασμούς από τους ανθρώπους, λέει, τι ώρα που το λέει, αν πάρουμε όλους τους πειρασμούς από τους ανθρώπους και σκοτώσουμε και τον διάβολο, δεν θα σωθεί κανένας, λέει. Γιατί? Διότι πώς αλλιώς θα ταπεινωθεί ο άνθρωπος? Είμαστε τόσο υπερήφανοι ώστε πρέπει να μας χτυπήσει η βαριοπούλα της αμαρτίας για να πούμε «Ωχ, πονώ Θεέ μου, βοήθησέ με». Τι ωραία που το λέει, Βέβαια δουλειά για τους πνευματικούς. Υπάρχει ένα φοβερό θηρίο που δεν το καταλαβαίνουμε εύκολα, που είναι ο κρυμμένος εγωισμός. Υπάρχει έτσι, που ο κρυμμένος εγωισμός ευδοκιμεί, έτσι, βρίσκει εύκρατο, εύφορο έδαφος, έτσι, καλές συνθήκες στα καλά παιδάκια, στους ανθρώπους που πουλούμε καλή εικόνα, που μας νοιάζει η αναγνώριση των άλλων ανθρώπων, που φορούμε, μασκαρευόμαστε και φορούμε τη μάσκα του καλού ανθρώπου και σιγά σιγά το πιστεύουμε πως είμαστε τέτοιοι, πουλούμε αυτό που θέλουμε να φανεί και στο τέλος ταυτιζόμαστε με αυτό και πιστεύουμε πως είμαστε τέτοιοι και ζούμε μέσα σε ψευδαισθήσεις. Εκεί λοιπόν υπάρχει ο κρυμμένος εγωισμός. Ο κρυμμένος εγωισμός που ακούει στο όνομα καλός άνθρωπος. Πω, τι άνθρωπος λέμε. Τον καταστρέψαμε από τη στιγμή που το λέμε. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες υπάρχει είναι οι καλύτερες συνθήκες για να αναπτυχθεί ο πειρασμός και ο άνθρωπος να πάθει ζημία. Το πάθος λέει είναι τρομερό. ο πειρασμός είναι επικίνδυνος. Παρά τα αυτά, ολόκληρη αμαρτία μας, μην νομίζετε ότι είναι τόσο δύσκολη και μεγάλη να την αποφύγουμε. Η αμαρτία μας χωρίζει από τον Θεό, αλλά η αμαρτία δεν είναι ένας γίγαντας ακατανίκητος, επομένως ούτε και τα πάθη. Η αμαρτία είναι πραγματικά ψοφοδεής και ψοφώδη σκιά. Ψοφήμη δηλαδή είναι η αμαρτία. Δηλαδή όπως ο λαγός φοβάται και κάνει θόρυβο για να νιώσει κάποια ασφάλεια, έτσι και η αμαρτία με φοβάται, αλλά τη φοβάμαι και εγώ, γι' αυτό δεν μπορώ να την κόψω. Πέρασε η ώρα. Ας αφήσουμε εδώ, γιατί έχει πολλά άλλα. Ίσως θα δούμε την επόμενη συνάντησή μας. Ναι. Ερωτήσεις δεν έχετε, γιατί είναι απλά. Κατανοητά. Λοιπόν, θα υπενθυμίσω ξανά για να κάνω καλή διαφήμιση. 26 Μαΐου. Η τελευταία Δευτέρα του Μαΐου. Κατά άλλους Μάη. Είναι η τελευταία συνάντησή μας, αλλά δεν θα γίνει εδώ. Θα γίνει στο Βελίδιο και ο μιλητής θα είναι ο πατήρ Βασίλης Γοντικάκης, προηγούμενος της Μονής Σιβήρων, και νομίζω δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ομιλία, θα είναι από τις πιο σημαντικές. Θέμα θα είναι αναζητώντας το νόημα αποσιωπητικά. Θα σας το ξαναθυμίσουμε και θα σας αναγκάσουμε να έρθετε και θα στείλουμε και μηνύματα. 8 η ώρα, Δευτέρα, 26 Μαΐου, στο Βελίδιο. Μάλλον θα υπάρχει και πάρκινγκ. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θανατοπατήσας και της έντης χαρισάμενος.